សូមជូនកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីនេះសហការផលិតរវាងវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918វិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.75និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីលោកអ្នកនាងបានស្វែងយល់អំពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.75 ក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាទីមេត្រីចាសសម្រាប់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសុខុន
បាទហើយខ្ញុំបាទថលងុនថៃសូមជម្រាបសួរបាទយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នករួមជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកនាតភត្រាមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងនៅជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកចាប់ពីពេលថ្មនេះរហូតដល់ម៉ោង 6:15 នាទីល្ងាចដើម្បីឆ្លើយតបរាល់ចម្ងល់នានារបស់អស់លោកអ្នកទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះនិយាយអំពីសវនាការបន្តលើសំណុំរឿង002បាទ
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីដោយកាលពីសប្ដាហ៍មុនៗដែរនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងពេញរយៈពេល1ម៉ោងនេះយើងមាននីតិសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំសប្ដាហ៍ជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនីតិសំណួរចម្លើយជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងនីតិទស្សនៈរបស់មហាជនជុំវិញកិច្ចដំណើរការលើសំណុំរឿង002ចា៎ហើយនៅរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរតាក់ទងទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ09929289280 09929289281 09778282918និង09778282919
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលមានការពិភាក្សាផ្ទាល់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះ
បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាអវតកកំពុងតែដំណើរការសវនាការកាត់ក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំកម្ពុជានៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ3រូបដែលនៅរស់រានមានជីវិតគឺលោកនួនជាលោកអៀងសេរីនិងលោកខៀវសំផននៃសំណុំរឿង002ហើយសូមបញ្ជាក់ថាសវនាការនៃសំណុំរឿង002នេះបានដំណើរការអស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំមកហើយក្នុងនោះគឺថាមានការផ្ដោតសិក្ខាកម្មជាបន្តបន្ទាប់របស់សាកសីទាក់ទងទៅនឹងអង្គហេតុនានានៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបាទ
សង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំសប្តាហ៍ជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ចា៎ឥឡូវនេះសូមងាកទៅមើលរឿងរ៉ាវនៅសាលាក្តីជាបន្តទៅទៀតសវនាការនៃសំណុំរឿង002កំពុងបន្តដោយការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សីជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់សប្តាហ៍នេះតើសាក្សីរូបណាដែលបានឡើងផ្ដល់សក្ខីកម្មសូមប្រកូលនីតិនេះជូនទៅលោកលីចន្ទថាដើម្បីនឹងជម្រាបជូនសូមជឿនចា
៎បាទសូមអរគុណសវនាការលើសំណុំរឿង002បានបន្តនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះឲ្យបានស្ដាប់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់លោកនងសុផង់អតីតប្រធានក្រុមបកប្រែសាទ្រលេខនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យសាក្សីបានពន្យល់យ៉ាងលម្អិតអំពីបច្ចេកទេសនៅក្នុងការបកប្រែសាទ្រលេខនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមលោកក៏ជាអ្នកបង្រៀនដល់កម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមដទៃទៀតនៅរបៀបបកប្រែសាទ្រលេខលោកនងសុផង់បានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងអំឡុងពេលតស៊ូក្នុងព្រៃម៉ាគីជនជាប់ចោតនួនជាទទួលខុសត្រូវផ្នែកសិលធម៌និងវប្បធម៌រីឯជនជាប់ចោតខៀវសំផនទទួលខុសត្រូវផ្នែកភ័ស្តុភារលោកនងសុផង់អតីតប្រធានក្រុមបកប្រែសាទ្រលេខនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបញ្ជាក់ថាប៉ុលពតបងធំទី1នៃរបបនេះនួនជាបងធំទី2នឹងខៀវសំផនបែងចែកការទទួលខុសត្រូវរួមគ្នាមុនពេលពួកខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចលោកបានគូសបញ្ជាក់ថា ខាងសេដ្ឋកិច្ចដូចជាតាក់ទងខាងសម្ភារៈផ្សេងដែលត្រូវបញ្ជូនតាមមូលដ្ឋានគឺអ្នកចាត់ចែងគឺឃីវសំផនឯខាងវប្បធម៌អ្វីដែលប៉ះពាល់ខាងសិលធម៌គឺលោកនុនជាជាអ្នកណែនាំឯប៉ុលពតជាអ្នកណែនាំរួមលោកនងសុផង់ដែលជាសាក្សីក្នុងសវនកម្មនៅថ្ងៃពុធនេះបានបញ្ជាក់ថាក្នុងអំឡុងពេលកំពុងតស៊ូប៉ុលពតគឺជាមនុស្សដែលបានដាក់បញ្ជាច្រើនជាងគេរីឯនុនជាដាក់បញ្ជាច្រើនទី2ហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺឃីវសំផនបទបញ្ជាទាំងនោះត្រូវបកប្រែទៅជាទូរសាររួចទើបមានអ្នកនាំសារនាំយកទៅកាន់គោលដៅលោកនងសុផង់បានឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់សហព្រឹទ្ធអាជ្ញាទាក់ទងនឹងការទំនាក់ទំនងផ្នែកការងារនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម
អ្វីដែលយើងឃើញនេះគឺជាអង្គការលេខដែលមានប្រអប់ជារាងចតុកោណកាយនៅខាងលើនេះចំនួន4ទី1និយាយអំពី807ក1ហើយបន្ទាប់មកគណៈ807ដែលមានសរសេរថាប៉ុលពតនៅក្នុងវងកញ្ចក់ហើយប្រអប់រាងចតុកោណកាយមួយទៀតគណៈប្រធានរដ្ឋមានឈ្មោះឃីវសំផនហើយបន្ទាប់មកប្រអប់ខាងប្រចុងបំផុតខាងស្ដាំគឺសភាតំណាងប្រជាជនដែលមានលោកនួនជាឈ្មោះនួនជានៅខាងក្រោមលោកសាក់សីតើខ្ញុំអានឈ្មោះហើយនៅក្នុងប្រអប់រៀបចាក់តកនកាយទាំង4នេះត្រឹមត្រូវដែរឬទេ
បាទត្រឹមត្រូវ
នៅក្នុងអង្គការលេខខាងឆ្វេងនេះប្រអប់ទី1នៅខាងក្រោម807យើងមានប្រអប់តូចតូចទៀតដែលដាក់ថាទូរគមនាគមន៍ដែលមានប្រអប់តូចបន្តទៅទៀតឈ្មោះប៉ុនផងនិងឈ្មោះយុះតើឈ្មោះផងនៅចំកណ្ដាលគេនេះជាឈ្មោះដែលសម្ដៅទៅលើលោកមែនទេ
បាទគឺខ្ញុំនងសុផងបាទ
Thank you and
សូមអរគុណនៅពេលដែលយើងឃើញព្រួញដែលបង្ហាញនៅផ្នែកខាងឆ្វេងចង្អុលមកខាងក្រោមនេះគឺសំដៅទៅលើភូមិភាគនិងតំបន់ស្វាយយ័នហើយក៏មានការព្រួញចង្អុលបង្ហាញត្រឡប់ទៅវិញពីភូមិភាគក៏ដូចតំបន់ស្វាយយ័នទាំងនេះទៅដល់ផ្នែកខាងទូរទស្សនគមដែរនេះគឺជាការរៀបរាប់ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងដែលគេបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1975ដល់79នោះមែនទេ
បាទពិតមែនគឺជាការតាក់ទងគ្នាតាមសារទូរលេខពីលើចុះក្រោមហើយពីក្រោមលើលើទៅវិញបាទហើយក៏សូមជាក់បន្ថែមទៀតដែរគឺមិនតាមខ្ញុំចងចាំគឺថាកាលនោះគឺមិនតន់អស់ទេភូមិភាគគឺត្រូវបន្ថែម801មួយទៀតបាទហើយក៏មានបណ្ដាញតាក់ទងថ្មីថ្មីផ្សេងទៀតដែរនៅចុងឆ្នាំ78ដែលខ្ញុំបាននឹកឃើញឡើងវិញគឺថាមានកងទ័ពជើងទឹកមួយក៏ឡើងមកត្រង់ដែរហើយទាំងនេះគឺមានខាងកំពង់ផែកំពង់សោមខាងនេសាទសមុទ្រហើយនឹងមានក្រុមមួយទៀតនៅប្រចាំការនៅអរញ្ញបាទជាអង្គភាពទំនាក់ទំនងមកត្រង់មកខាងលើខាងមជ្ឈមនេះបាទ
យើងឃើញប្រអប់ចតុកោណកែងនៅខាងក្រោមផ្នែកខាងឆ្វេងនោះពីខាងលើទៅក្រោមក៏យើងមានតំបន់ស្រុកឃុំនិងភូមិហើយបន្ទាប់មកយើងឃើញព្រួញគឺថាចង្អុលបង្ហាញទៅវិញទៅមកដែលត្រូវរៀបការទៅភូមិភាគហើយពីភូមិភាគទៅខាងទូរគមនាគមន៍តើចំណុចនេះលោកចង់រៀបរាប់ថាយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងអង្គការលេខនេះ
បាទខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីការទំនាក់ទំនងចង់បង្ហាញថាខាងតំបន់ខាងស្រុកភូមិឃុំអីហ្នឹងគេចង់ទំនាក់ទំនងមកលើមិនបានឡើងមកផ្ទាល់មកខាងទូរគមនាគមន៍នោះទេគេត្រូវឡើងទៅភូមិភាគសិនបានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងពីស្រុកផ្សេងផ្សេងតំបន់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងខាងភូមិភាគគេជាអ្នករៀបចំធ្វើរបាយការណ៍មកខាងលើនេះបាទមិនអាចស្រុកតំបន់ ភូមិគុំអីឡើងមកត្រង់មកខាងលើបានទេបាទចង់បញ្ជាក់ថាអញ្ចឹងហើយនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍នៃភូមិភាគមួយឯភូមិភាគផ្សេងផ្សេងក៏គេរៀបចំនៅដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកណាក៏គ្មានសិទ្ធិឡើងត្រង់មកទេលើកលែងតែតំបន់ស្វាយ័តដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់គឺថាតំបន់3មានសៀមរាបឧត្តរមានជ័យព្រះវិហារនិងមណ្ឌលគិរីបាទ
មានអាយុ60ឆ្នាំលោកនងសុផង់បានបញ្ជាក់ថាគ្រប់សាររបស់ឃីវសំផនត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យលោកបកប្រែទៅជាសារសម្ងាត់សាររបស់លោកឃីវសំផនមានដូចជាការចាត់ចែងសម្ភារៈទៅភូមិភាគឬតំបន់ណាឬសារទូរលេខដែលជម្រាបទៅដល់កម្មាភិបាលថ្នាក់ក្រោមស្ដាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានគណៈប្រធានរដ្ឋជាដើមជាមួយគ្នានេះសាក់សីបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានស្ដាប់ឮនៅការផ្សាយរបស់វិទ្យុកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអំពីរចនាសម្ព័ន្ធនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1976សាក់សីបញ្ជាក់ថាជនជាប់ចោតឃីវសំផនបានត្រួតត្រាលើក្រសួងមួយចំនួននៅក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបខ្មែរក្រហមលើកលែងតែក្រសួងការពារជាតិតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសាក់សីនងសុផង់បានគូសបញ្ជាក់ថាឃីវសំផនមិនមានអំណាចលើយោធាទេគឺមានតែសុនសេនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៅសម័យនោះដែលក្តាប់អំណាចយោធាសាក់សីបានថ្លែងថាសារទូរលេខដែលទទួលបានត្រូវចម្លងជូនទៅប៉ុលពតនួនជាអៀងសារីវ៉ុនវ៉េតនឹងសុនសេនហើយផ្ញើទៅមន្ទីរ870និងឯកសារនេះគឺជាការលើកឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់លោកមេធាវីការពាក្យក្តីរបស់លោកនួនជាដែលបានថ្លែងតាក់ទងនឹងទួលនីតិរបស់លោកនួនជា
បាទតែខ្ញុំដឹងជាសាធារណៈគឺខ្ញុំបានស្ដាប់វិទ្យុកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពេលខ្ញុំធ្វើការបណ្ដើរខ្ញុំបើកវិទ្យុស្ដាប់ជាបណ្ដើរបណ្ដើរដើម្បីដឹងតំណែងនៃការតែប្រទេសយើងវារីកចម្រើនបណ្ណាបណ្ណាក្នុងសម័យនោះនៅខ្ញុំចាំឆ្នាំមិនច្បាស់ទេគឺបើតាមខ្ញុំចងចាំខ្លះគឺប្រហែលជាក្នុងឆ្នាំ76គេបានប្រជុំសភានិតិកាលទី1បាទហើយគេបានប្រកាសផ្សាយថាណាទទួលគណៈប្រធានរដ្ឋការរៀបចំរាជរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងម៉េចណាជារដ្ឋមន្ត្រីទី1ណាជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជារដ្ឋមន្ត្រីអានេះគឺខ្ញុំដឹងតាមរយៈវិទ្យុហ្នឹងឯខាងសភាតំណាងប្រជាជនក៏អញ្ចឹងដែរគេបានប្រកាសផ្សាយថានៅស្ថាប័នសភាតំណាងប្រជាជនហ្នឹងគឺមានលោកនួនជាហ្នឹងហើយជាប្រធានសភាបាទតំណាងប្រជាជនហ្នឹងឯខាងតុលាការគឺមានលោកកងចាប់ហ្នឹងហើយជាប្រធានឯគណៈប្រធានរដ្ឋក៏មានលោកខៀវសំផនហ្នឹងហើយជាប្រធានបាទការផ្សាយនេះគឺខ្ញុំមិនបានឃើញជាលីលាក់អសរនៃការរៀបចំអីច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែនេះគឺជាការអ្វីដែលខ្ញុំចងចាំបានខ្លះខ្លះពីព្រោះថារយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយណាទៅចាំបានអស់បាទនេះគឺសូមជូនយោបល់ខ្លីៗបាទប៉ុណ្ណឹងចុះ
បច្ចុប្បន្នលោកនងសុផង់កំពុងរស់នៅក្នុងភូមិដីក្រហមស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងលោកគឺជាគ្រូបង្រៀនចូលនិវត្តន៍លោកបានថ្លែងប្រាប់សាវនាការថាលោកបានមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញនៅឆ្នាំ1975បន្ទាប់ពីក្រុមខ្មែរក្រហមចូលកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញទាំងស្រុងលោករៀបរាប់ថាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានដាក់ផែនការតាមសារទូរលេខជាច្រើនដើម្បីប្រយុទ្ធដណ្ដើមយកទីក្រុងភ្នំពេញដោយបានណែនាំអំពីការរៀបចំឲ្យកងទ័ពវាយប្រយុទ្ធចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗនិងមានរៀបចំជាផែនការរៀបចំជាអាវុធគ្រាប់រំសេវជាដើមចំណែកឯខាងមូលដ្ឋានក៏មានសំណើសុំអាវុធគ្រាប់រំសេវផងដែរតាមសំណើដែលធ្វើឡើងតាមរយៈសារទូរលេខឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់មេធាវីកាពីក្តីតាក់ទងនឹងព័ត៌មានដែលថាប្រជាពលរដ្ឋខ្វះស្បៀងអាហារសាក់សីនងសុផង់បានលើកឡើងថា
បាទ របាយការណ៍ទាំងអស់ខ្ញុំដូចប្រាប់លោកថាខ្ញុំមិនដឹងអ្វីដែលកើតឡើងនៅមូលដ្ឋានពិតឬមិនពិតនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាព័ត៌មានត្រឡប់គឺខ្ញុំបានទៅសាកសួរមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំដែលគេមកពីលេងផ្ទះលេងអីហ្នឹងឃើញថានៅតាមសហករណ៍ខ្លះដែលមានអ្នកដឹកនាំល្អក៏គេបានប្រជាជននឹងជីវភាពហូបឆ្អែតអីហ្នឹងទៅប៉ុន្តែសហករណ៍ខ្លះដែលអ្នកដឹកនាំនឹងឆ្វេងជាជននៅតែហូបបបអញ្ចឹងនេះគឺជាការពិតដែលឆ្លោះបញ្ចាំងនៅសម័យនោះបា
ទ Thank you Mr. Witness
មេធាវីសូមអរគុណលោកសាក់សីមានសំណួរមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់សួរទៅលើចំណុចនេះខ្ញុំសូមលើកឡើងវិញអ្វីដែលលោកបានឆ្លើយប្រាប់អ្នកស៊ើបអង្កេតជួនកាលចង់បានមុខមាត់ខ្លួនឯងគេចេះតែរៀបការថាល្អណាស់ល្អណាស់តើទោះអាចបញ្យលទេថាលោកចង់បានអីយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលលោកឆ្លើយដូច្នេះដែលលោកលើកឡើងថាជួនកាលចង់បានមុខមាត់ខ្លួនឯងតើលោកមានអីយ៉ាងម៉េចដែរ
បាទមានន័យថាមនុស្សយើងវាមានការចង់បានមុខមាត់ចង់បានស័ក្តិវាមិនចេះចប់ទេបានធ្វើគណៈតំបន់ហើយចង់ធ្វើគណៈភូមិភាគបានធ្វើគណៈភូមិភាគអីចង់ធ្វើមជ្ឈមបានមជ្ឈមហើយចង់បានអចិន្ត្រៃយ៍អីអីរហូតចង់ធ្វើស្ដេចអីពុំបានដែរខ្លះនេះជាការលោភលន់អំណាចអានេះវាមានជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រភេទមនុស្សមួយចំនួនដូច្នេះគឺអានេះគឺមិនមែនជាការពិតតែថាអញ្ចឹងមែនទេគឺជាការវិភាគអញ្ចឹងហើយបានតែខ្ញុំឃើញសារខ្លះកលែងខ្លះគេរៀបការថាមកតា3 4តោន5តោនរហូតដល់កលែងខ្លះមានដល់មេត្តា10តោនណោះចុះបើបានផលច្រើនមែនម្ល៉េះចុះហេតុអ្វីបានជាប្រជាជនយើងនៅហូបបបអញ្ចឹងអានេះជាចំណោទឲ្យខ្ញុំនៅក្នុងសម័យនោះខ្ញុំគិតខ្លួនឯងទេហើយដល់ខ្ញុំឃើញសំណួររបស់លោកអញ្ចឹងទៅខ្ញុំជាការវិភាគឲ្យខ្ញុំថាប្រហែលជាមានមនុស្សខ្លះហ្នឹងចង់បានមុខចង់បានមាត់បាទបានជារីកាក្នុងសាទូរលេខនឹងវាបានសម្បូរសបាយការរីកចម្រើនតែផ្ទុយទៅវិញមានរីកចម្រើនណាគឺថាសំបីតែការស្លៀកពាក់ការហូបចុកមិនគ្រប់គ្រាន់ផងហើយខ្ញុំឃើញសាទូរលេខខ្លះតែខ្ញុំបកនឹងគឺជួនកាលអង្គការបញ្ជូនសម្ភារៈទៅជាអង្គជាក្រណាត់អីច្រើនណាលោកខៀវសុផលនឹងចាប់ទៅក្នុងមួយខែមួយខែនឹងប្រហែលដល់ទេតែប្រជាជនទាំងអស់នោះមិនបានទទួលការស្លៀកពាក់ដោយសមរម្យហើយអូម៉ាដូចជាបញ្ជូនម៉ាស៊ីនដេនឹងទៅវាយកត្រល់នឹងចោលអស់លីងដូច្នេះដេវាមិនកើតអានឹងនេះជាទាំងអស់នេះជាអ្វីដែលជាបញ្ចាំងឲ្យឃើញនៅជីវភាពប្រជាជនផងនៅបញ្ចាំងឲ្យឃើញនៅអាកប្បកិរិយាដឹកនាំរបស់អស់លោកនៅតាមមូលដ្ឋាននឹងផង
តើលោកអ្នកនាងមានចំណាប់អារម្មណ៍រឿងខ្មែរក្រហមទេហើយចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ជុំវិញអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាទេសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 92 92 80 092 92 92 81 097 82 82 918និង097 82 82 919
សូមជូន
នីតិសំណួរចម្លើយជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
បានប្រិមត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីដោយដែលលោកនាងបានជ្រាបហើយយើងបានជំរាបជូនខាងដើមថាវិក្កមកិត្តិយសរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺលោកមេតភត្រាដែលលោកតែងតែមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងជាប្រចាំបាទហើយលោកនាងភត្រាគឺជាមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលលោកនឹងនៅរងចាំឆ្លើយនៅសំណួររបស់ប្រិមត្តយើងហើយអរគុណដែរលោកលីចន្ទថាបាញ់មិញដែលបានជំរាបជូនអំពីព័ត៌មានព្រឹត្តិការណ៍សង្ខេបដែលកើតឡើងនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែយើងមុននឹងទទួលស្វាគមន៍ប្រិមត្តយើងក៏ដូចជាមុននឹងជជែកគ្នាអត់តទៅជាមួយនឹងដំណើរការបន្តនៅក្នុងសំណុំរឿង002នឹងអ្វីដែលថ្មីថ្មីកើតឡើងក្នុងសាលាក្តីបន្តទៀតយើងខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកភត្រាសាស្ត្រាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយចង់ជំរាបជូនលោកអាចបញ្ជាក់ជូននេះថាតើមានអីថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតនៅឯសាលាក្តីក្រៅពីអ្វីដែលលោកលីចន្ទថាបានបញ្ជាក់បាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីនេះគឺក្រៅអំពីសវនាការលើសំណុំរឿង002តកតងជាមួយនឹងជនជាប់ចោត3រូបមានលោកនួនជាលោកអៀងសេរីនិងលោកខៀវសំផនដែលយើងបានស្ដាប់អំពីការសង្ខេបព័ត៌មានប្រចាំសប្ដាហ៍អំបញ្ញមិញនេះគឺយើងមានព្រឹត្តិការណ៍2ផ្សេងទៀតគឺទី1គឺតកតងជាមួយនឹងនៅអំបញ្ញមិញនេះគឺយើងបានផ្ញើចេញនៅសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលស្ដីអំពីការចំណាត់ថ្នាក់ឡើងវិញនៅឯកសារនៅក្នុងសំណុំរឿង001ដែលនៅក្នុងតុលាការគឺយើងមានប្រភេទឯកសារគឺឯកសារសាធារណៈគឺសម្រាប់សាធារណជនដែលគាត់អាចចូលបានចូលពិនិត្យមើលបានចំណែកឯកសារសម្ងាត់ឬនឹងឯកសារសម្ងាត់បំផុតនោះគឺសម្រាប់តែភាគីពាក់ព័ន្ធនានានៅក្នុងដំណើរការសំណុំរឿងទេហើយការចំណាត់ថ្នាក់ឯកសារឡើងវិញនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងសំណុំរឿង001ដែលមានអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងកាំងកាជិវហៅដូចជាជន់ជាប់ចោតហើយសំណុំរឿងនេះបានបិទបញ្ចប់ហើយជាមួយនឹងការផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារដូចអស់មួយជីវិតអញ្ចឹងដើម្បីជាផលប្រយោជន៍សាធារណៈសម្រាប់សាធារណជនក្នុងការស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាក្នុងការចង់ដឹងផ្សេងៗនោះគឺអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានសម្រេចនៅក្នុងការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឡើងវិញឯកសារប្រមាណជា 1/4 នៃឯកសារសរុបទាំងអស់ 12,000 ឯកសារតកតងជាមួយនឹងសំណុំរឿង002នេះសំទោស001ដើម្បីអាចឲ្យសាធារណជនចូលបានហើយនៅក្នុងការដែលចំណាត់ថ្នាក់លើឯកសារនេះគឺតកតងជាមួយនឹងឯកសារដែលមានកាលបរិច្ឆេទនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យការចម្លើយសារភាពក៏ដូចជាជីវប្រវត្តិនៃជនរងគ្រោះហើយនឹងការធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សាកសីផ្សេងៗរួមនឹងប្រតិចរិយានៃសវនាការដែលធ្វើឡើងដោយបិទទ្វារនោះអញ្ចឹងការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឡើងវិញនៅឯកសារនេះគឺអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានធ្វើការពិភាក្សាជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធនានាតកតងជាមួយនឹងឯកសារនេះហើយឯកសារមួយចំនួនទៀតដែលឋិតនៅក្នុងដំណាក់ដែលគេចំណាត់ថ្នាក់ថាជាឯកសារសម្ងាត់និងសម្ងាត់បំផុតនៅឡើយនោះគឺជាឯកសារដែលតកតងជាមួយនឹងដំណើរការសំណុំរឿងដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះតកតងជាមួយនឹងសំណុំរឿង002 003និង004អញ្ចឹងគឺនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលយើងអាចជម្រាបជូនសាធារណជនហើយអ្នកស្រាវជ្រាវហើយនិងសាធារណជនទាំងឡាយនឹងអាចចូលទៅមើលឯកសារទាំងនោះបានទី2តកតងជាមួយនឹងការត្រៀមរៀបចំនៅការធ្វើសន្និសិទមួយដែលសន្និសិទនេះគឺជាសន្និសិទមួយដែលជាមានលក្ខណៈអន្តរជាតិដែលតកតងជាមួយនឹងទស្សនៈចម្រុះអំពីគេដំណែលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហើយសន្និសិទនេះគឺនឹងធ្វើឡើងនៅសន្តាគារលឺរ៉ូយ៉ាល់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងនេះនៅថ្ងៃទី13និង14ខែកញ្ញាដោយមានការចូលរួមពីវាគ្មិនដែលជាអ្នកជំនាញមកពី ស្ថាប័ននានានៅក្នុងពិភពលោកមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានេះដើម្បីនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងគេដំណើរនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាថាតើអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលកំពុងតែបានធ្វើការងារទៅលើការជំនុំជម្រះក្តីលើក្រឹតកម្មធំធំនេះតើផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរសម្រាប់ធ្វើការកំណែទម្រង់ច្បាប់នឹងតំណែងតំណងតារាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍និងយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗទៅដល់តារាការអន្តរជាតិផ្សេងៗអញ្ចឹងយើងឃើញហើយថាតារាការនេះមិនមែនតែជាតារាការមួយដែលត្រឹមតែធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទេប៉ុន្តែកិច្ចការដែលតារាការនេះបានធ្វើគឺបានផ្ដល់នៅផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនទៅដល់សាធារណជនទៅដល់ស្ថាប័នរដ្ឋក្នុងការធ្វើការកំណែតម្រង់ក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលកំពុងតែផ្ដោតយកការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើដំណើរការរបស់តុលាការនេះនៅក្នុងការបន្សល់នៅគេដំណើរនៅពេលដែលតុលាការនេះបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ខ្លួនបាទ
ចាសូមអរគុណលោកនេតភត្រាយើងខ្ញុំចង់សាកសួរនៅសំណួរបកក្រោយបន្តិចយើងចង់ដឹងពីបញ្ហារបស់លោកស្រីអៀងធរិតណាយើងឃើញហើយថាតើអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងហ្នឹងចេញសេចក្តីសម្រេចលើករណីបញ្ហាកាយសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីរបស់លោកស្រីអៀងធរិតហ្នឹងបានហើយឬនៅចា
បាទរហូតមកដល់ពេលនេះគឺយើងមិនទាន់មានសេចក្តីសម្រេចណាមួយចេញពីអង្គជំនុំជម្រះតុលាការសាលាដំបូងនៅឡើយទេតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាកាយសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីរបស់លោកស្រីអៀងធីរិតនេះអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំរំលឹកបន្តិចអំពីការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយរបស់ភាគីផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការសាវនាការនេះគឺយើងឃើញថាភាគីព្រះរាជអាជ្ញាបានយល់ស្របទៅលើជាមួយនឹងអ្នកជំនាញដែលថាស្ថានភាពរបស់លោកស្រីអៀងធីរិតនឹងគឺមានស្ថានភាពមិនជាសះស្បើយទេមានន័យថាស្ថានភាពជំងឺរបស់គាត់បើទោះបីជាការព្យាបាលជំងឺរយៈពេល6ខែហើយក៏ប៉ុន្តែគឺស្ថានភាពជំងឺនេះគឺមិនបានរកឃើញថាមានភាពប្រសើរឡើងណាមួយនោះទេអញ្ចឹងគឺបើសិនជាគេរកឃើញថាពិតជាលោកស្រីអៀងធីរិតពិតជាមានបញ្ហាកាយសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីហើយគាត់មិនអាចចូលរួមសវនាការបានគឺព្រះរាជអាជ្ញាគាត់ស្នើឲ្យមានការដោះលែងក៏ប៉ុន្តែការដោះលែងនេះគឺស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌលក្ខខណ្ឌនោះគឺត្រូវស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះត្រូវដកនៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬមួយក៏លិខិតឆ្លងដែនហើយត្រូវមានវត្តមានយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយអាទិត្យមួយដងនៅជាមួយនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីបង្ហាញពីវត្តមានហើយនឹងការមិនអោយជួបជនជាមួយជនជាប់ចោតផ្សេងទៀតលើកលែងតែស្វាមីរបស់គាត់គឺលោកអៀងសារីហើយហាមមិនអោយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាក់សីផ្សេងៗដែលជាសាក់សីសក្តានុពលដែលនឹងឡើងមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅពេលនេះហើយនឹងមានស្នើសុំឲ្យមានការពិនិត្យឡើងវិញនៅស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកស្រីអៀងធរិតរៀងរាល់6ខែម្ដងហើយបើសិនជាពិនិត្យថាលោកស្រីអៀងធរិតអាចមានបញ្ហាជាសះស្បើយឡើងវិញនោះគឺលោកស្រីអៀងធរិតនឹងត្រូវប្រឈមទៅនឹងការជំនុំជម្រះក្តីចំពោះអ្វីដែលជាបទចោទប្រកាន់ហើយការដោះលែងសំណើនៅមានការដោះលែងក្រិតថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌនេះគឺមិនមែនមានន័យថាបញ្ចប់ដំណើរការនីតិវិធីប្រឆាំងទៅនឹងលោកស្រីអៀងធីរិតទេលោកស្រីអៀងធីរិតនៅតែជាជនជាប់ចោទហើយនៅទទួលការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗមានឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ចំណែកឯភាគីដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីគឺគាត់បានស្នើឲ្យបង្កើតជាក្រុមអ្នកជំនាញមួយថ្មីមួយផ្សេងទៀតដោយសារតែគាត់ឃើញថាលោកស្រីចកធីតាដែលជាជំនអ្នកសាកសីមួយរូបដែលបានទទួលការព្យាបាលស្ដិតដល់ជាមួយនឹងលោកស្រីអៀងធីរិតហ្នឹងគឺគាត់បានរកឃើញផ្ទុយពីអ្វីដែលជាអ្នកជំនាញបានលើកឡើងគឺថាគាត់មិនបានរកឃើញអំពីរោគសញ្ញាណាមួយដែលថាលោកស្រីអៀងធីរិតមានបញ្ហាជំងឺវង្វេងវង្វាន់ទេអញ្ចឹងហើយបានជាខាងមេធាវីការពារក្តីឲ្យដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីដែលជាតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះស្នើឲ្យមានការបង្កើតជាក្រុមការងារមួយដែលអាចថាមានជាក្រុមគ្រូពេទ្យស្ត្រីពីព្រោះថាលោកស្រីចកធីតាហើយនិងលោកស្រីអៀងធីរិតគាត់ជាស្រីដូចគ្នាហើយគាត់បានរកឃើញលទ្ធផលផ្សេងអំពីអ្វីដែលជាអ្នកជំនាញបានលើកឡើងនឹងហើយចំណែកឯមេធាវីការពារក្តីលោកស្រីអៀងធីរិតគឺជាធម្មតានៅក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍កូនក្តីរបស់គាត់គឺក្រុមមេធាវីបានស្នើសុំឲ្យ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដោះលែងលោកស្រីអៀងធរិតដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងការដោះលែងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌហើយនឹងការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌនេះគឺជាចំណុចមួយដែលមានការពិភាក្សាគ្នាក៏ប៉ុន្តែត្រង់ថាតើការសម្រេចយ៉ាងណារបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនោះគឺយើងមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេហើយការសម្រេចនេះអាចនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខបាទ
ចាសសូមអរគុណលោក
នាទីទស្សនៈមហាជនអំពីការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហម
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីទោះបីរឿងរ៉ាវនៃរបបខ្មែរក្រហមបានកន្លងហួសទៅជាង3ទសវត្សរ៍ហើយក្តីប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាតែងទន្ទឹងរង់ចាំនៅយុត្តិធម៌និងចង់ដឹងពីដំណើរការនៃសវនការរឿងក្តីនេះជាទូទៅនៅរាល់ពេលសវនការសាលាក្តីតែងទទួលបានសាធារណជននានាពីគ្រប់ទិសទីក្នុងទូទាំងប្រទេសចូលមករួមស្ដាប់សវនការដោយផ្ទាល់ជាប្រចាំសម្រាប់មតិមហាជនរបស់យើងនៅក្រៅបន្ទប់ផ្សាយវិញថាតើពួកគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាចា
៎ខ្ញុំធ្លាប់ជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាសំណុំរឿង002របស់ខ្មែរក្រហមដែរជាពិសេសគឺទៅលើសក្តិកម្មរបស់សាកសីនីមួយនីមួយដែលគេបានឡើងខ្ញុំមិនបានចាំឈ្មោះទេគ្រាន់តែគាត់ហ្នឹងធ្លាប់មានភរិយាគាត់ជាជនជាតិបារាំងបាទហើយមួយទៀតហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ធ្វើការនៅក្រសួងការបរទេសជាមួយនឹងអៀងសេរីគាត់បាននិយាយថាការងារសម្រាប់របស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺពលពតបងធំទី1ហ្នឹងគឺជាអ្នកសម្រាប់មួយទៀតគាត់ចង់និយាយថារឿងអីទាំងអស់គឺសម្រាប់ទៅលើតាពលពតម្នាក់នេះ
ពួកខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយចែកគ្នាពីរឿងនួនជានឹងអៀងសេរីខ្លះដែរពួកគាត់ថាពេលខ្លះគាត់ដូចឲ្យទទួលកំហុសខ្លួនឯងពីការសម្លាប់ប្រជាជនកាលនៅជំនាន់សម័យហ្នឹងចង់មើលពីរបៀបកាត់ទោសរបស់នួនជាហ្នឹងថាកាត់ទោសថាម៉េចខ្លះហើយចង់ដឹងពីការសារភាពរបស់គាត់តើគាត់សារភាពយ៉ាងម៉េចចង់ស្ដាប់ផ្ទាល់នៅសម្លេងរបស់គាត់ហ្នឹង
និយាយពីរឿងដូចថាខ្មែរក្រហមវាធ្វើបាបយើងវេទនីបងអត់និយាយពីរឿងនួនជារឿងអីយើងដឹងទៅចំណន់អពតដូចថាយើងចាញ់ទៅដឹងគេធ្វើបាបយើងវេទនីទៅក្រខែកដីរហែកអីពីយប់ម៉ោង2ដល់ជូនណាក៏វាដាស់ណាយើងដេកតាមផ្លូវអញ្ចឹងយើងប្រគីអញ្ចឹងយើងធ្វើកតេលទៅហើយដងហែកយើងធ្វើខ្នើយយើងកោយទៅយើងទៅហែកដីលុបស្ទឹងលុបអីបងមិនតាន់ចង់ទៅដូចវាឆ្អែតហើយខ្ជិល
អត់ផងធ្លាប់ចាប់អារម្មណ៍ដែរតែលវលការងារដែរហើយអត់បានតាមដានព្រោះអានេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែរហើយក៏ជាកាតំនួលខុសត្រូវបងនឹងម្នាក់ម្នាក់
ធ្លាប់ញ៉ៃហងកថាក្នុងនាមអ្នកទាំងអស់ដែលប្រព្រឹត្តអំពើនឹងការពីសម័យហ្នឹងគឺតែជាអ្នកចេះដឹងស្ងោថាហេតុអីគាត់ហ៊ានចេះដឹងប៉ុណ្ណឹងគាត់មានកំណត់អាក្រក់បែបហ្នឹងហ៊ានសម្លាប់ពុយសាសខ្លួនឯងហើយមានផាសតាមបែបហ្នឹងគាត់មានទទួលសារភាពថាគាត់ជាអ្នកធ្វើបែបហ្នឹងទៀតចង់ទៅមើលផ្ទាល់ដោយសារតែចង់ដឹងថាតតភាពប៉ិននៅសម្ណាការហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចជាទូទៅគឺបានមើលតែតាមទូទស្សន៍ហីអញ្ចឹងអត់ដឹងថាតតភាពប៉ិននៅពេលហ្នឹងហើយនឹងតាមទូទស្សន៍ខុសគ្នាម៉េចចូលចិនការការដែលខតាមទូទស្សន៍មានការកាត់ចោលនៅផ្នែកមួយចំនួនអញ្ចឹង
ខ្ញុំថាអៀងធិរិតអៀងសេរីខៀវសំផននួនជាគាត់ទាំង4នាក់នេះមួយណាក៏ដូចមួយណាដែរគាត់មិនបានទទួលស្គាល់អំពីទង្វើរបស់គាត់ដែលជាមេដឹកនាំឬក៏គ្រប់គ្រងក្នុងរបបកម្ពុជាជាធិបតេយ្យទេចង់សួរផ្ទាល់ចង់សួរថាហេតុអីគាត់រៀនសូត្រចេះដឹងគាត់ខំរំដោះប្រជាជនខ្មែរពីចក្រពត្តិអាមេរិកដើម្បីដឹកនាំប្រជាជនខ្មែរប្រទេសខ្មែរហ្នឹងទៅក្នុងរបបមួយប្រជាជនក៏អបអរសាទរនៅទង្វើនឹងការរំដោះរបស់គាត់ដែលគាត់ខំប្រឹងណាតម្រុំឈ្នះពីអាមេរិកហ្នឹងតែបានរំដោះហើយបែរជាឲ្យប្រជាជនទៅសម្លាប់ចោលហើយឲ្យប្រជាជននោះរស់នៅក្នុងលក្ខណៈអត់បាយក៏ហាយទឹកទៅធ្វើស្រែចិត្តជំការយកទៅសម្លាប់ចោលដល់រស់ក្នុងស្ថានភាពមួយគឺនិយាយចំសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរនិងគ្រប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្មែរជាពិសេសគឺបញ្ញវន្តអ្នកចេះដឹងគឺកំទេចជាមុខសញ្ញាកំទេចតែម្ដងរបស់កម្ពុជាជាធិបតេយ្យហ្នឹង
ខ្ញុំគិតថាធ្វើការហាំដែរទៅជើចផងអត់ដែរផងខ្ញុំរវល់តែធ្វើការព្រលឹមឡើងធ្វើការគេនិយាយបងខ្ញុំដើរដើរទៅណាមកទៅធ្វើការទៅផ្ទះទៅផ្ទះដេកផ្ទះ
ពីមុនធ្លាប់ញ៉ៃតែឥឡូវលែងញ៉ៃហើយបងនិយាយដូចថាគាត់មិនគួរណាដឹកក្នុងប្រទេស យកប្រជាជនខ្មែរមកសម្លាប់ដោយថាគាត់អត់ស្រឡាញ់ជាតិណាគាត់យកជាតិសាខ្លួនឯងយកមកកាត់ភ្លេងយកដូចជាយកជាតិឯងមកលេងសើចដូចដូចបៃលុកបៃឡចង់ដែរក៏តែពេលខ្លះដូចថាទៅដល់បានប្រយោជន៍អីបើទៅឲ្យកាត់ក្តីឲ្យចង់ក្រោយគាត់ចាប់គុកមកគាត់អាយុ8ទេគាត់ចាប់គុកដល់អត់ណីដែរព្រោះម៉ែឲ្យខ្ញុំងាប់បាត់ឲ្យខ្ញុំក្មេងកព្រះអាណាថាតស៊ូរៀនសូត្រនៅក្មេងខ្ញុំព្រះអាយុ3ឆ្នាំនឹងស្គាល់មកប៉ាម៉ាក់មិនខ្ផងហើយចាញ់មកនៅកម្ពុជា
ចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំចង់ឃើញគាត់ឡើងសាវនាកាម្ដងទៀតចង់ឃើញអ្នកស្រីអៀងធរិតទៀតខ្ញុំគាត់ថាមេខ្មែរក្រហមទាំងអស់អ្នកខ្លះគេបានសាកសួរអ្នកខ្លះមិនទាន់បានសាកសួរអញ្ចឹងចង់ឲ្យសាកសួរទាំងអស់រាប់អ្នកដឹកនាំក្នុងរបបឡាយពុសាទាំងអស់ជាពិសេសអ្នកស្រីអៀងធរិតដែលមិនចូលបង្ហាញខ្លួនក្នុងសាវនាកាបើធ្ងន់ធ្ងរមិនអាចបង្ខំគាត់ឡើងបានតែបើថាមិនធ្ងន់ធ្ងរគឺអាចហៅគាត់មកសាកសួរបានចង់ដឹងរឿងធ្វើអ្វីខ្លះសម័យនោះគាត់គ្រប់គ្រងអ្វីខ្លះ
អត់ដាច់ស្គាល់អ្នកដឹកនាំទាំងអស់គាត់ពោតពោតមួយខ្ញុំដាច់ស្គាល់មែនហ្នឹងណាខ្ញុំនិយាយថាអៀងសេរីអីឬខៀវសុផនខ្ញុំដាច់ស្គាល់មែនហ្នឹងណាបាទព្រោះអីគាត់ខ្ញុំមិនដែលឮឈ្មោះគាត់ហើយក៏គាត់មិនដែលបង្ហាញមុខថាឥឡូវគាត់គៀបនឹងគាត់ប្រជាជនខ្ញុំអត់ដឹងដែរ
បាទប្រិមនស្ដាប់ជាទីគោរពជាទីមិត្តរីអរគុណទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលបានលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងក្រៅដែលក្រុមការងារបានចុះទៅជួបពួកគាត់ហើយចង់ដឹងអំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគាត់ថាតើពួកគាត់ធ្លាប់បាននិយាយពីរឿងរ៉ាវខ្មែរក្រហមដែរទេធ្លាប់បានជជែកគ្នាពីរឿងដំណើរការសម្មនាការនៅឯតុលាការនោះទេហើយចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគាត់ទៅលើជនជាប់ចោតទាំង3រូបឯជាដើមឡាក់នឹងចឹងគេថាគាត់បញ្ចេញទស្សនៈផ្សេងផ្សេងពីគ្នាអរគុណឥឡូវនេះដើម្បីយើងទទួលជួបប្រិមិត្តយើងបន្តទៀតដែលមុននឹងយើងទទួលជួបតើលោកពេត្រាលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះការលើកឡើងរបស់ពួកគាត
់ចា
អរគុណឥឡូវយើងអាចជួបប្រិមិត្តយើងសិនហើយចាំជូនទៅធ្វើការចាប់អារម្មណ៍តែម្ដង
ចាសូមជួប
ក្រុមការងារបានជួបហើយបានចឹងសូមជួបលោកមនីស័កលីមនីស័កអញ្ចឹងបាទនៅក្នុងពេញ
លោកលីមនីស័កច
ាអរគុណជំរាបសួរបាទបងមនីស័កប
ាទបាទជំរាបសួរលោក
អរគុណបងជើញពីភ្នំពេញនៅម្ដុំណាបាទ
ខ្ញុំនៅមន្ទីរពេទ្យតាកេតមលីបង
អញ្ចឹងបាទអរគុណបងជើញមានសំណួរអីបាទ
ខ្ញុំមានសំណួរមួយចង់សួរទៅលោកនីតត្រាដែលជាអ្នកនាំពាក្យសាលាដីខ្មែរក្រហមថាចង់ដឹងសកម្មភាពការសំណុំរឿង002ហ្នឹងការបរិឆេទទៅប្រកាសបញ្ចប់នៅថ្ងៃណាបង
ចាបងបានតាមដានដំណើរការសវនកម្មហ្នឹងយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដែរបង
អូខ្ញុំសង្ស័យនិយាយពីរឿងតាមដាន002ហ្នឹងគឺចប់ដោយសារអីដោយសារកញ្ញាសេងសេរីហ្នឹងគេដកពាក្យបណ្ដឹងពួកខ្ញុំជាសមាជិករបស់សមាគមជនរងគ្រោះដោយរបស់ខ្មែរក្រហមនៅកម្ពុជាហ្នឹង
បាទ
ដល់ពេល002ហ្នឹងគេដកពាក្យបណ្ដឹងទៅខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពទៅឯថ្ងៃណាបើកប្រាក់វិវត្តទាន់ហ្នឹងគាត់បានទៅ
ប៉ុន្តែការតាមដាន
ចូលរួមបានពេញលិញ
បាទបង្កើតពីថ្មីថ្មីនេះបងបានតាមដានតាមរយៈវិទ្យុតាមរយៈទូរទស្សន៍ឬក៏កាសែតអីយ៉ាងម៉េចទេចំពោះដំណើរការសវនកម្មហ្នឹង
ទូរទស្សន៍អាណាទូរទស្សន៍ដូចដែលផ្សាយបន្តផ្ទាល់ហ្មងឥឡូវ
បាទ
ចា
អរគុណឥឡូវបងមានសំណួរអីបន្ថែមទៀតឬក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចទៀតអាចអញ្ជើញបាន
ខ្ញុំមានសំណួរតែមួយហ្នឹងបងសួរចង់ដឹង002ហ្នឹងសវនកម្មគេការ
បរិច្ឆេទពិតប្រ
ក
ាស
ន
ឹងចប់
នៅឆ្នាំណ
ាបងបាទបាទអរគុណច្រើនបងបានចូលរួមសាកសួរនៅសំណួរនេះសូមជំរាបលាបងបាទអរគុណហើយយើងអាចជួបប្រិមិត្តជើងបន្តទៀតនៅខាងខេត្តតាកែវវិញម្ដង
ចាជំរាបសួរអ៊ំសៀនបា
ទជំរាបសួរក្មួយស្រី
ចាអរគុណលោកអ៊ំ
បាទ
លោកអ៊ំមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬមានសំណួរអ្វីសាកសួរមកលោកនេះពាក្យខាងលោកអ៊ំ
បាទខ្ញុំមានសំណួរមួយ
ចា
តើអ្នកស្រីអៀងធីរិតនឹងតើវាជាបណ្ឌិតគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងរមមើលឃើញទៅតើតើអ្នកស្រីអៀងសរិទ្ធនឹងធ្វើជាល្បិចកិច្ចកលឬមួយក៏វិកលចរិតភ្លេចម្លៀងស្មារតីដោយចិត្តឯងដោយធម្មជាតិ
ហ្នឹង
ខ្ញុំចង់សួរហ្នឹងហើយតើអាចយកមកយកអ្នកស្រីអៀងសរិទ្ធមកសវនាការបានដែរឬទេ
ចាប៉ុណ្ណឹងទេលោកអ៊ំ
បាទហើយនឹងមួយទៀតចុងក្រោយខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណចំពោះលោកដឹមសវណ្ណរងលោកនេត្រត្រាព្រមទាំងកញ្ញាធញ្ញាលីកាអីនោះនឹងទាំងអស់សូមថ្លែងអរគុណដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំប្រជាជនយើងខ្ញុំចូលសកម្មភាពក្នុងថ្ងៃហ្នឹងសូមអរគុណណាស
់អញ្ជើញទៅដល់ផ្ទះនៅលោកអ៊ំបាទ
បាទ
អញ្ជើញដល់ផ្ទះនៅអ៊ំ
បាទគេដល់ហើយគួយ
អូអ៊ំស្ដាប់តាស្ដាប់វិទ្យុតាមឡានអញ្ចឹងអ៊ំហ៎
បា
ទឥឡូវនៅតាមផ្លូវ
ឡានហ្នឹង
អូបាទខ្ញុំជំរាបសួរជំរាបសួរដល់អ៊ំពូមីងយាយតាទាំងអស់ដែលខ្ញុំជួបថ្ងៃមិញហ្នឹងផងហើយសូមជូនពរគាត់ឲ្យធ្វើដំណើរទៅផ្ទះបានសុខសប្បាយអ៊ំណាបាទ
បាទសាធុសូមឲ្យបានសុខទាំងអស់គ្នាគ្រួសារនៅនំក៏សុខទាំងអស់គ្នាដែរ
បាទហើយមិនទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងអ៊ំពូ
គាត់ចាប់អារម្មណ៍ថាបុស្សនៅបើកដៃឲ្យគាត់ចូលគាត់ទៅលេងតាហ្នឹងហើយ
បាទអរគុណហើយមិនទៅបងប្អូនដែលដើរផ្ទះទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅបឹងជើងឯកហើយនឹងនៅគុកទួលស្លែងដែលយើងបានរៀបចំហ្នឹងបាទ
បាទថាគាត់មានចាប់អារម្មណ៍ថាវាអំពើនេះមិនដូចថាវាយងក្នុងពេកចឹងហើយគាត់មិនព្រមឆ្លើយចឹងក៏ដូចថាគាត់មិនព្រមទទួលខុសត្រូវទៅមើលឃើញមិនដើមមាន150 160 18យ៉ាងអស់អាហ្នឹងនៅជើងឯកដល់មកមើលគុកទួលស្លែងឃើញថាសេរុណកម្មនឹង18យ៉ាងតាំងពីដកកញ្ចក់ដៃកញ្ចក់ជើង
ចា
តាំងពីដាក់ស្វាក់គ្នាស្គមនៅរបៃអីចឹងលេងកងជើងកងដៃឯណោស្គប់ចា
ចារ
ុណកម្មនេះរុណកម្មគោះហែតម្ងគាត់ថាវារំខើ
ចាអរគុណ
ថតពេកណាស់ហើយក្រោយជឿថាដូចថាមិនស្អន់អស់ចិត្តណាស់ណាលោកមួយ
ចាហើយចំពោះការរៀបចំរបស់មន្ត្រីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងការជូនដំណើរលោកអ៊ំក្នុងការទស្សនាកន្លែងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងលោកអ៊ំមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចាចំពោះការរៀបចំរបស់មន្ត្រីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងការជូនដំណើរលោកអ៊ំទៅទស្សនាកន្លែងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងលោកអ៊ំមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចា
បាទចំពោះប្រជាជនយើងខ្ញុំដែលទៅទស្សនកិច្ចកន្លែងជើងឯក៏ដូចជាកន្លែងគុកទួលស្លែងគឺថាមានចិត្តអំពើបាទបាទចំពោះគណៈកម្មការនៃខាងផ្នែកក្រហមសាលាការខ្មែរក្រហមបានដឹកនាំទៅនឹងគាត់ថាសប្បាយចិត្តទីនេះណាថា
បាទបាទ
អរគុណជើងឯគឺថាទួលស្លែងនេះសំបីថាតាមរំលងបានជួបដូចបានខំតាំងកតោដើម្បីអាហារនិយាយពោលបាត់ផលថា
បាទបាទបាទអរគុណលោកតាលោកតាយើងខ្ញុំស្ដាប់លោកតាដូចជាមិនសូវបានច្បាស់ទេប្រហែលជាកំពុងតែទៅតាមផ្លូវម្ល៉េះហើយសេវាទូរស័ព្ទមិនសូវបានច្បាស់អញ្ចឹងយើងខ្ញុំសូមអរគុណលោកតាសូមជម្រាបលាប៉ុណ្ណឹងចុះហើយជូនពរលោកតាបានសុខសប្បាយតាមផ្លូវទាំងអស់គ្នាលោកពូអ្នកមីងលោកអ៊ំទាំងអស់នៅលើឡានណាសូមជម្រាបលាបាទអរគុណអញ្ចឹងជូនទៅលោកភិត្រាតែម្ដងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលប្រិមិត្តយើងបានចូលរួមបាទអញ្ចឹង
បាទសូមអរគុណហើយប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់គឺលោកអ៊ំសៀនគឺគាត់គឺជាខ្ញុំជួបថ្ងៃមិញបាទថ្ងៃមិញខ្ញុំបានជួបគាត់នៅតឡាការហើយបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជិត100នាក់បាទដែលបានធ្វើដំណើរមកពីស្រុកគិរីវង្សគឺឃុំសោមមកកាន់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយលោកអ៊ំសៀននេះគឺគាត់គឺជាអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុជាតិមួយរូបដែរដែលស្ដាប់កម្មវិធីនេះជារៀងរាល់ពេលហើយនៅពេលដែលយើងក្រុមការងារបានប្រកាសទូរស័ព្ទទៅហ្នឹងគឺគាត់បានតាក់ទងមកខាងខ្ញុំហើយយើងបានរៀបចំគឺពី2សប្ដាហ៍មុនហើយនៅថ្ងៃនេះគឺគាត់បានមកធ្វើទស្សនកិច្ចអញ្ចឹងអរគុណណាស់លោកអ៊ំដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ហើយសូមជូនពរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសហ្នឹងគឺឃើញលោកយាយចាស់ចាស់ដែលគាត់បានឃើញមកហើយគាត់ថាបានអណាត្រេកអអំពីអ្វីដែលគាត់បានឃើញនៅថ្ងៃនេះអរគុណចំពោះអ៊ំសៀនដែលបានចោទជាសំណួរដែរថាតើតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាលោកស្រីអៀងធរិតហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគឺការដែលមានការចោទសួរគឺក្រុមអ្នកជំនាញគាត់ថាការធ្វើតេស្តរបស់គាត់គឺប្រើវិជ្ជសាស្ត្រហើយនឹងប្រើនៅវិធីសាស្ត្រនៅទំនើបហើយដែលប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកនឹងគេអនុវត្តហើយស្របទៅតាមស្តង់ដារទៀតដូច្នេះគាត់បានលើកឡើងថាគឺលោកស្រីអៀងធរិតមិនបានធ្វើពុតឬមួយក៏កុហកឬមួយក៏អីទេពីព្រោះថាមានការនៅធ្វើកសលវិច័យនឹងជាច្រើនដងមកហើយក៏ប៉ុន្តែត្រង់ថាតើអ្វីដែលរបាយការណ៍របស់អ្នកជំនាញនឹងតើវាមានតម្លៃប៉ុណ្ណាគឺយើងចាំស្ដាប់នៅការផ្ដល់នៅសេចក្តីសម្រាប់របស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះពីព្រោះថាការសម្រាប់ទៅលើបញ្ហាកាយសម្បទាលោកស្រីអៀងធីរិតនេះគឺឈរនៅលើមូលដ្ឋានច្បាប់ហើយនឹងរបាយការណ៍របស់អ្នកជំនាញហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថា ដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺភាគីផ្សេងៗថាបើសិនជាមានការដោះលែងនោះគឺត្រូវតែស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌហើយលក្ខខណ្ឌមានចំនួន6ចំណុចដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ហ្នឹងហើយទោះបីជាមានការដោះលែងឲ្យស្ថិតនៅក្នុងមានលក្ខខណ្ឌក៏លោកស្រីអៀងធរិទ្ធមិនអាចមានសេរីភាពគេហៅថាមានសេរីភាពពេញលេញទេគឺគាត់នៅតែជាជនជាប់ចោតហើយនឹងនៅតែទទួលនៅការចោតប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុងតុលាការមានន័យថាមិនបានបញ្ចប់ដំណើរការនីតិវិធីប្រឆាំងគាត់ទេក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះវាហាក់ដូចជាលឿនពេកនៅក្នុងការវាយតម្លៃទៅលើចំណុចណាមួយគឺយើងរងចាំការផ្ដល់នៅសេចក្តីសម្រេចជាមុនសិនពីអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងចាំយើងនឹងធ្វើអត្ថាធិប្បាយទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណលោកអ៊ំសៀនហើយលោកមនីស័កសូមអរគុណចំពោះការចោតជាសំណួរនេះខ្ញុំมันអាចផ្ដល់នៅកាលបរិច្ឆេទនៃការបញ្ចប់សំណុំរឿង002នេះបានថានៅពេលណាពិតប្រាកដនោះទេក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងលោកនឹងបង្កើនល្បឿននិងបន្តធ្វើយ៉ាងម៉េចបង្កើននៅប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងដំណើរការតុលាការនេះដើម្បីធ្វើឲ្យការផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនដល់លោកនឹងគឺរួមនឹងជនរងគ្រោះផ្សេងៗទៀតឲ្យបានឆាប់ហើយតាមតែអាចធ្វើទៅបានគឺតាមឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយសូមជម្រាបថាលោកមនីស័កក៏គាត់ធ្លាប់ជួបនៅតឡាការដែរគាត់អាសាទៅដែរហើយសូមអរគុណចំពោះការអញ្ជើញការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកមនីស័កទៅកាន់តឡាការនៅពេលដែលលោកមានឱកាសហើយលោកអាចស្ដាប់តាមកម្មវិធីវិទ្យុនេះឬមួយក៏កម្មវិធីផ្សេងៗទៀតដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបើសិនជាលោកមិនអាចធ្វើដំណើរទៅដោយផ្ទាល់នៅតុលាការហើយទូរទស្សន៍ CTN គឺមានការហើយនឹង CNC ហ្នឹងគឺគេមានការចាក់នៅការសង្ខេបព័ត៌មានជាប្រចាំថ្ងៃហើយវិទ្យុ VOA វិទ្យុអាស៊ីសេរីក៏មានការចាក់ផ្សាយដែរអញ្ចឹងគឺប្រភពព័ត៌មានដែលតាក់ទងជាមួយនឹងតុលាការនេះគឺយើងមានច្រើនអញ្ចឹងសូមលោកមនីស័កអាចបង្វិលប៉ុស្តិ៍របស់លោកទៅកាន់ប្រភពព័ត៌មានកន្លែងផ្សេងៗដែលគេបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីបញ្ហាតុលាការនេះបាទសូមអរគុណ
បាទសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសូមស្វាគមន៍ផងដែរសម្រាប់អស់លោកលានដែលមានបំណងចង់មកទស្សនាសាលាក្តីឬក៏ចង់ចូលរួមស្ដាប់នៅសវនាការដោយផ្ទាល់នោះសូមតាក់ទងមកកាន់មន្ត្រីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលមានទូរស័ព្ទលេខ012 488 156ឬ012 696 220បាទសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងតែបន្តតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីជំនួយជំនះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលយើងតែងតែដំណើរការនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះវេលាម៉ោង5និង15នាទីល្ងាចដល់ម៉ោង6និង15នាទីល្ងាចហើយថ្ងៃនេះយើងពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងប្រធានបទបន្តទៀតគឺសវនាការបន្តលើសំណុំរឿង002ហើយយើងមានលោកនេតភត្រាលោកជាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកតែងតែផ្ដល់ឱកាសនិងផ្ដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់លោកនៅសាលាក្តីអញ្ជើញធ្វើជាវាគ្មិនដើម្បីស្រាយបំភ្លឺនៅរាល់ចំណល់ផ្សេងៗរបស់ប្រិមិត្តយើង
ឥ
ឡូវនេះយើងបន្តជួបប្រិមិត្តយើងតទៀត
ចាអរគុណសូមជួបអ្នកខាងស្ទឹងត្រែងចាជម្រាបសួរលោកពូសេន
បានជម្រាបសួរ
ចាលោកពូបានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិយើងហើយតាក់ទងទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះលោកពូធ្លាប់តាមដានទេចាប
ានតាមដានគ្រប់សព្ទណាទេវាជាថាពេលខ្លះក៏គេតាច់តាំងដែរ
ចាលោកពូកុំបើកសំឡេងទូរស័ព្ទចេញក្រៅណាចាអរគុណលោកពូមានសំណួរអ្វីចង់សាកសួរមកលោកនេតភត្រាសូមអញ្ជើញចា៎ខ្ញុំ
មានចង់សួរតាមស្ដាយការជំនុំជម្រះដើម្បីរយតិធនសម្រាប់ប្រជាជនហ្នឹងបើអូឡាយូរទៅអាយុការរបស់វិញជាជាប់ចូលហ្នឹងវាក៏ជានឹងដូចថាមិនទៅបានទៅយូរអង្វាក់ព្រោះអាយុរបស់ហើយពីអូខ្ញុំនៅនេះនៅស្បរងទុកវេទនាមិនមកវេទនាដោយសារពួកគេឲ្យដល់ហើយពួកនោះទៅជាពីថាវាមិនអាចចូលទៅបានដឹងថាអូនេះមានទោះតណាស់មួយទៀត
បាទ
ចា
អរគុណបាទអរគុណណាស់លោកអ៊ំយើងខ្ញុំយល់មានន័យថាលោកអ៊ំចង់ដឹងថាតើនៅពេលណាហើយបើពួកគាត់ចាស់ចាស់ហើយហើយលោកអ៊ំជាជនរងគ្រោះក៏ដូចជាជនរងគ្រោះផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងក៏កាន់តែចាស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងចង់ដឹងឲ្យលឿនអញ្ចឹងលោកអ៊ំណាអំពីលទ្ធផលបាទអរគុណដោយសារតែប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមានបញ្ហាយើងមិនអាចនឹងស្ដាប់លោកអ៊ំបានវែងឆ្ងាយតទៀតអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានលោកអ៊ំសេនហើយយើងខ្ញុំសូមងាកទៅជួបប្រិមិត្តយើងនៅខាងខេត្តតាកែវវិញម្ដងគឺលោកមករាមានសួរលោកមករាបាទ
អាឡូមរៀនសួរបង
អរគុណបាទមានសំណួរអីសូមអញ្ជើញបាទ
បាទខ្ញុំចង់មានសំណួរបន្តិចទៅបង
អញ្ជើញបាទ
បាទខ្ញុំចង់មានសំណួរទៅថាជនជាប់ចោតនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមទាំងអស់ដែលឆ្លើយសារភាពក្នុងតុលាការរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតើអាចមានអ្នកនៅវិក្រោយខ្នងដែលអត់ឬក៏ថាគាត់ឆ្លើយតាមដោយសារកតៈដល់មកគាត់អញ្ចឹងណា
ចា
តាមកតែអស់គាត់ហើយខ្ញុំចង់មានសំណួរមួយទៀតថាគាត់ជាជនជាប់ចោតពីសម័យខ្មែរក្រហមដែលគេមុននឹងជាប់មុននឹងគេចោតគាត់ហ្នឹងគេស្រាវជ្រាវឃើញអស់ហេតុអីបានគាត់ឆ្លើយមិនអោយត្រង់ឲ្យអស់ពីសេចក្តីគាត់ធ្វើពីចំនួនដែលគាត់ថាធ្វើខុសពីចំនួនមុនមកហេតុអីគាត់មិនឆ្លើយអស់គាត់នៅលាក់ចឹងហ្នឹងហើយយកគាត់កាន់តែច្រើនណាស់
លោកបានតាមដានយ៉ាងគឺយកចិត្តទុកដាក់កម្រិតណាចំពោះដំណើរការសវនាកាខ
្ញុំស្ដាប់រយោរាល់ថ្ងៃបង
បាទហើយលោកបានតាមដានញឹកញាប់ច្រើនពីបញ្ហាហ្នឹងណា
បាទ
អរគុណអញ្ចឹងសំណួរមានប៉ុណ្ណឹងទេលោកមេការា
បាទខ្ញុំចង់សួរមួយទៀតបង
អញ្ចឹងបាទមានអីបង
ចង់សួរថាថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមស្រាវជ្រាវទៅអាចនឹងមានចន់ចប់ចោតនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលយើងតើសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអាចនឹងនាំអ្នកជាប់ចោតទាំងនោះដែលយើងរកឃើញអាចមកដោះស្រាយបានអត
់ចា
៎អរគុណច្រើនណាស់បាទសូមជម្រាបលាលោកមេក្រាប៉ុណ្ណឹងបាទយើងសូមជូនទៅលោកភត្រាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអ៊ំសេនដែលអញ្ជើញមកពីខាងស្ទឹងត្រែងហើយលោកមេការ៉ាអញ្ជើញមកពីតកៅខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនេះគឺបើសិនជាយើងចង់ធម្មតាអ្នកដែលចង់បានអ្វីមួយគឺតែងតែអន្ទះអន្ទែងចង់បាននៅរបស់នឹងភ្លាមភ្លាមក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ដំណើរការកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីការអនុវត្តច្បាប់និងអនុវត្តនីតិវិធីផ្សេងៗនៅក្នុងតុលាការនេះគឺมันអាចឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលជាការចង់បានដោយអន្តះអន្តែងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននោះទេដោយសារតែយើងត្រូវការពេលវេលានៅក្នុងការអនុវត្តនៅដំណើរការនីតិវិធីនេះហើយដំណើរការនៃការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដែលយើងកំពុងតែធ្វើនេះគឺយើងធ្វើនៅក្នុងលក្ខណៈមួយដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិហើយយុត្តិធម៌ដែលបានផ្ដល់ទៅនេះគឺនឹងអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាពីព្រោះថាយើងនិយាយអំពីយុត្តិធម៌ដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដារគឺមិនមែនជាយុត្តិធម៌មួយដែលឆ្លើយតបតែទៅនឹងការទន្ទឹងរង់ចាំរបស់ជនរងគ្រោះទេគឺជនជាប់ចោតក៏យើងឆ្លើយតបដែរអានឹងគឺដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីប្រកបដោយយុត្តិធម៌អញ្ចឹងលោកអ៊ំគឺតុលាការមិនមានចេតនាណាមួយនៅក្នុងការពន្យាដំណើរការនីតិវិធីទេហើយក៏មិនបញ្ជាដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីដែរគឺយើងកំពុងតែពន្យាដំណើរការនីតិវិធីនេះពីព្រោះថាលោកអ៊ំមានការព្រួយបារម្ភពីការពីចរិយាភាពរបស់ជនជាប់ចោតយើងខ្ញុំដែលជាតុលាការជាចៅក្រមក៏មានការព្រួយបារម្ភពីបញ្ហានេះដែរហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងបង្កើនល្បឿននៅក្នុងការធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើសំណុំរឿង002នេះហើយយើងរំពឹងថាសាលក្រមមួយនឹងអាចចេញនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខបាទទី2យើងសួរថាជនជាប់ចោតឆ្លោយមិនពេញលិញឬមួយក៏មិនទទួលស្គាល់ហើយមានអ្នកនៅពីក្រោយឬមួយក៏យ៉ាងណានោះគឺបញ្ហានេះគឺយើងបន្តតាមដានទាំងអស់គ្នាពីព្រោះថារាល់ថ្ងៃយើងកំពុងតែធ្វើការសាវនាការដោយស្ដាប់នៅការផ្ដល់សេចក្តីកម្មរបស់ភាគីផ្សេងៗរបស់សហសិទ្ធិផ្សេងៗដើម្បីយើងអាចទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗតាក់ទងជាមួយនឹងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃគឺពី75ដល់79គេដឹងថារបបខ្មែរក្រហមជារបបដែលអាចកំបាំងហើយដូច្នេះហើយបានជាសាវនាការនេះកំពុងតែជីកកកោះ កាយនៅអាត់កំបាំងទាំងឡាយដែលកប់បាត់តាំងពីយូរមកហើយតាំងពី30ឆ្នាំនោះរំលើងឡើងវិញដើម្បីឲ្យដឹងការពិតថាតើមូលហេតុអីបានជាមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្លាប់ច្រើនម្ល៉េះហេតុអីបានជាមានការជម្លៀសប្រជាជនអីជាដើមនោះអញ្ចឹងគឺយើងបាននឹងទទួលការទទួលព័ត៌មានទាំងអស់នេះតាមរយៈសវនាការហើយសួរថាតើអ្នកណានៅពីក្រោយឬមួយក៏អីនេះខ្ញុំអត់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការឆ្លើយទេគឺតុលាការជាអ្នកមានភារកិច្ចនៅក្នុងការស្វែងរកការពិតទាំងអស់នេះហើយយើងសួរថាបើសិនជាតើសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបើសិនជាស្រាវជ្រាវទៅមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះថាតើគេនឹងយកមកជំនុំជម្រះឬមួយក៏អត់ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាតុលាការនេះគឺគេអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ហើយគេធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើមនុស្សពីរចម្ពោះទេទៅលើមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមហើយនឹងទៅលើអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងអក្រិតកម្មធ្ងន់ធ្ងរប្រព្រឹត្តនៅចន្លោះពីឆ្នាំ75ដល់79ជនទាំងឡាយណាដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការនេះគឺគេមិនធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទេនឹងគឺជាភារកិច្ចរបស់ចៅក្រមនៅក្នុងការឲ្យនិយមន័យទៅលើពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងតើតើនរណាជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមមិនមែនត្រឹមមែនយើងដឹងច្បោលច្បោលហើយយើងអត់មានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់យើងទៅធ្វើការចោទប្រកាន់គេឬមួយក៏អីអាហ្នឹងគឺគេមិនមែននិយាយថាជាដំណើរការនីតិវិធីរកយុត្តិធម៌ទេហើយការស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅក្នុងតុលាការខ្មែរក្រហមនេះមិនមែនជាការសងសឹកទេហើយក៏យើងអត់មានជំងឺទួឯកនៅក្នុងការតែងតាំងខ្លួនថាជាអ្នកស្វែងរកយុត្តិធម៌ម្នាក់ឯងឬមួយក៏ឯងដែរគឺការស្វែងរកយុត្តិធម៌នេះគឺសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់គ្នាបាទ
ចាសសូមអរគុណយើងឃើញថាពេលវេលាក៏ជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយដែរហើយប្រិមិត្តក៏នៅតែមានលោកទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីជាដដែលទេដូច្នេះនឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបមរុកចុងក្រោយចាសលោកសុផលជំរាបសួរចាស
បាទសម្រាប់ព្រះអង្គ
អញ្ជើញពីខាងណាចាស
ពីកម្ពុជាបង
ចាអរគុណមានសំណួរអ្វីអញ្ជើញចា
បាទខ្ញុំបានស្ដាប់មករយៈកន្លងមកបានឮថាចម្ពោះជនចាប់ចោតបើសិនកាត់មានសិទ្ធឆ្លើយក្នុងអង្គរដ្ឋកាត់បានធ្វើនេះក៏ឆ្លើយកាត់ឬឆ្លើយតោឆ្លើយកាត់មិនអាចចាប់បង្ខំបានទេ
ចា
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំស្ងល់ថាចេះចម្ពោះចាប់ចោតបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជនល្មើសលួចកោបាន10ដងរួចហើយឆ្លើយបានតែម្ដងតើតឡាការបោះប្រាយយ៉ាងណាទេបង
ទោ
សតាន់មកដល់10ដងទៅបានតែម្ដងអញ្ចឹងមិនគ្រប់កម្រិតនៃទោសតាន់ទេអញ្ចឹងតឡាការគិតយ៉ាងម៉េចទេបងខ្ញុំសុំសួរប៉ុណ្ណឹង
បាទអានេះគឺជាវិធីសាស្ត្ររបស់តឡាការបងហើយចំពោះចៅលួចកោ10ដងហើយឆ្លោយតែម្ដងយើងសួរថាតើចៅហ្នឹងនរណាខ្លះដែលគាត់ដឹងថាចៅហ្នឹងលួច10ដងអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ឆ្លោយម្ដងអញ្ចឹងគេត្រូវរកសាក្សីដែលថាបញ្ជាក់ថាចៅហ្នឹងគាត់លួច10ដងណាបងណាហើយតឡាការក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងគឺតឡាការខ្មែរក្រហមកំពុងតែស្វែងរកផុសតាងដើម្បីបង្ហាញឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនោះបាទ
ចា
៎
អរគុណច្រើនបងសុផលបានចូលរួមហើយបងសាកសួរសំណួរនេះអរគុណណាស់បងណាដោយសារតែយើងអស់ពេលចឹងសូមលាបងប៉ុណ្ណឹងមកណាបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីយើងឃើញថាពេលវេលាបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដែរចំពោះប្រិយមិត្តយើងបាទលោកពូអ្នកមីងល្អមនៅលោកព្យាយាមទូរស័ព្ទមកក្រុមការងារហើយក្រុមការងារបានទទួលហើយប៉ុន្តែយើងខ្ញុំមិនបានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់ល្អមលោកពូអ្នកមីងវិញសូមអធិស្ឋានសង្ឃឹមថាល្អមលោកពូអ្នកមីងនៅមានភក្ដីភាពតាមដានស្ដាប់ហើយនឹងព្យាយាមអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយហើយចុងក្រោយយើងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះលោកនេតពេត្រាដែលលោកតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនិងមកមានញឹកនៅសាលាក្ដីខ្មែរក្រហមលោកតែងតែអញ្ជើញធ្វើជាវាគ្មិនកិត្តិយសជាប្រចាំសប្ដាហ៍ហើយសូមជូនពរលោកនឹងមានសុភមង្គលនិងមានជោគជ័យនៅក្នុងកិច្ចការងារហើយសូមជំរាបលាប្រិមត្តយើងប៉ុណ្ណេះយើងជួបគ្នានៅសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលបាទសូមអរគុណសូមជំរាបលាបាទ